Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat g'oyibona uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, kimdir muqaddas kitobni ochib, to'g'ri kelgan joydan bir necha oyat yoki bob o'qidilar. Bu albatta tartibsizlik hisoblanadi. Muqaddas kitobni muttasil reja asosida mutolaa qilmagan odam uni tartibli o'qiy olmaydi va muqaddas kitobning ko'p joylarini e'tibordan chetda qoldiradi. Muqaddas kitobni mutolaa qilishning muttasi rejasi nima o'zi degan savol tug'iladi. Yangi tug'ilgan masihiy uchun yangi ahdning birinchi kitobi bo'lmish Matto bayon etgan Injildan boshlab har kuni bir necha bob mutolaa qilish yaxshiroq bo'ladi. Matto bayon etgan Injilni mutolaa qilib bo'lgandan so'ng Mark bayon etgan Injilni mutolaa qilib, men Iso Masihni endigina qabul qilgan iymonli bo'lganim sababli ibodat qilishni qanday o'rganishim mumkin? Xonada bir o'zingiz bo'lsangiz, ovoz chiqarib ibodat qiling. Qisqa va sodda ibodat qiling. Ibodatlaringiz qalbingizdan Xudoga qaratilganini esda tuting. Oilangiz a'zosi yoki do'stingiz bilan birga ibodat qiling. Iso Masihni endigina qabul qilgan iymonli o'zining birinchi ibodatini yuqoridan tug'ilgan daqiqasidayoq talaffuz etadi. Bu ibodat taxminan mana shunday bo'lishi mumkin. Iso, menga najot berganing uchun rahmat. Minnatdor masihiy har bir ovqatlanish oldidan o'z minnatdorchiligini bildirib ibodat qiladi. Eng yaxshisi shu kun uchun Xudoning rahbarligini va himoyasini so'rab, har kuni ibodatdan boshlash yaxshi natijalarni beradi. Kunning so'ngida yoki uyquga yotishdan oldin ibodatingizda Xudoning rahbarligi va himoyasi hamda boshqa marhamatlari uchun unga tashakkurlik bildiring. Shunday qilib, qo'shimcha ibodat talab qiladigan alohida vaziyat yoki hodisani hisobga olmagan holda masihiy kuniga kamida 5 marta ibodat qilish imtiyoziga ega bo'lishi mumkin. Imonli uchun butun kun davomida ixtiyoriy ibodat qilish tabiiy hol bo'lib qoladi. Siz piyoda ketayotganingizda, transportda va boshqa ko'pgina vaziyatlarda ibodat qilishingiz mumkin. Rabbimiz Iso Masih shogirdlarini ibodatga o'rgatishdan oldin Iso ularni noto'g'ri ibodatdan ogoh qiladi. U bunday dedi: "Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarda turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan ikkiyuzlamachilarga o'xshamanglar. Aziz birodarlar, Xudovand doimo kamtarlarni yuksaltiraman degan va'dasini yodingizda tuting. Ruhan sog'lom bo'lish uchun masihiy muntazam ravishda muqaddas kitobni mutolaa qilish kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana sizlar bilan sog' salomat uchrashguncha xayr, salomat bo'ling deb qolamiz.